Deixámonos xa de música para dar paso a esa crónica dun debate en torno a P9. A ausencia do alcalde, Javier Vaz, nese debate celebrado no Multiusos da Xunqueira foi o primeiro dos reproches que a súa compañeira de partido, Carmen Amoedo, tivo que escoitar por parte dos outros poñentes. Sería tan só o inicio dun debate marcado polas acusacións nas que os populares insistiron en que a desfeita da autoestrada por Chapela é culpa dos gobernos do PSOE que non loitaron por un percorrido alternativo cando a obra se fixo 40 anos atrás. Os representantes de PSOE, BNG, AERE e o Grupo de Traballo responsabilizaron ao PP de non facer nada para evitar a ampliación nin lograr contraprestacións pola desfeita que a Audasa está a facer en Chapela. Todo conseguido foi grazas, segundo dixeron, á movilización, non polas xestións do goberno local. Pois un debate organizado pola xornala Nova Peneira, no que tamén estivo presente César Domínguez, da Asociación de Afectados pola P9, quen repartiu culpas. Tanto José Blanco como Ana Pastor prometeron e dixo que non farían as obras, e os dous mentiron. Demandou tamén aos partidos, con representación en Redondela, unidade para afrontar esta fase final das obras e lograr que se respete un mínimo Chapela.
Da Asociación de Afectados da P9 seguimos insistindo e pedindo a colaboración de todos os partidos políticos de Redondela para que nos apoyen en esta etapa final. En esta etapa final, que é a etapa máis peligrosa, máis dura. Os empresarios veñen, fan o traballo que teñen que facer, collen as máquinas e se van. E lles importa despois tres puñetas do que queda atrás. Por lo tanto, estamos entrando en unha fase, en unha dinámica tan peligrosa que, si non contamos co apoio de todos os partidos políticos de Redondela, non la van a facer e non van a dejar tirados con uns viales totalmente destrozados. Nos queremos e defendemos que a Casa de Correo se tire, pero que se tire e que se busque un sitio. Que se busque un sitio donde ubicarla. Porque esa casa, ademais de ser unha casa que no seu día foi expropiada, en este momento está interrumpindo un acceso que é imprescindible a unha zona como é a zona da iglesia, donde está o multiuso e todo o entorno que é por ali, que logo agora vamos intentar que se comunique esa zona coa zona de Teix. Si aí abrimos unha calle un pouco decente, esa casa único que fai aí é interromper. Entonces nós estamos totalmente a favor de que se tire esa casa. Pero nunca, nunca, pensando en que desaparezca Correo de Chapela. Nos defendemos e defenderemos sempre que Correo se mantenga en Chapela. Pero que se busca outra ubicación, ou que busque outra ubicación, ele. Porque levan 30 anos chupando do bote, Levan 30 anos sin pagar un duro. Ni luz, ni agua, ni alquiler, ni nada. Se vai sendo hora de que vayan soltando o bolsillo e que poñen encima da mesa algo para seguir estando en Chapela.
Dende a Asociación de Empresarios, o seu presidente, Enrique Lago, pedía propostas aos grupos políticos e demandaba, en concreto, mellorar as comunicacións por esa parroquia que inclúan a recuperación do tren e a elaboración dun plan xeral que amorteza os efectos da AP9.
Nosotros seguimos diciendo que lo que queremos son propuestas y son alternativas. Propuestas para Redondela y alternativas para Chapela. Las alternativas pasan por una mejora en este momento de las comunicaciones de Chapela, de las dos viales de Chapela, de la vía del tren con mejor uso en Chapela, con el apeadero que está allí, que se encuentra allí, y con las comunicaciones. Y eso es lo que, como se ven de empresarios en representación de todos los asociados de Chapela, lo que queremos son mejoras en toda la zona de Chapela. Y lo que le pedimos al gobierno municipal, a los grupos municipales, es que se pongan a trabajar en el plan xeral, en alternativas, en propuestas, que de alguna manera, limiten o amortiguen los efectos que en este momento está haciendo la AP9 y los que puede hacer en un próximo futuro.
Pois unhas peticións chegadas dende estes colectivos, mentre esas formacións políticas se enleaban nese cruce de reproches. Así, Carmen Amoedo xustificaba a situación actual de Chapela porque hai 30 anos nada se fixo para evitar que a autoestrada dividira a parroquia e defendía a labor do seu goberno nos últimos tempos, sempre ao lado dos veciños, presionando para que se acaden melloras e traballando agora para que se expropien as dúas vivendas afectadas e aínda pendentes.
Este alcalde, antes de ir a posta da primeira pedra do famoso mojón con Ana Pastor, tuvo unha xuntanza coa Asociación de Afectados da P9. E foi el que dixo e se preguntou si eles querían que ele estivese ali ou non. E que ele estivese ali foi motivado porque entenderon dentro do traballo que estaban facendo de presión para determinadas cuestións que querían que se levasen a cabo, el estivese nesa foto. Esa é a realidade. A realidade é que ao noso alcalde non lle importa sair na foto, inda que a vostedes logo lles dê unha argumentación, bueno, bastante pobre. Porque a realidade é que non foron vostedes todavía capaces de contestarme que fixeron vostedes dentro do ano 80. Absolutamente nada. Esa é a realidade. A realidade é porque Chapela está dividida en 30 é que vostedes non fixeron nada. Absolutamente nada. Ni cando gobernaron solos, ni cando gobernaron en bipartito, ni en tripartito. A realidade é que non foron quen vostedes de facer absolutamente nada nesa fermosa parroquia. A realidade é que está completamente rota gracias a vostedes. E podemos ir a Madrid, falar de tramas de corrupción, falar do que vostedes queiran, pero a realidade é que dentro do ano 79 esta autoestrada é unha realidade en Chapela. E que en vez de ir por onde tiña que ir, foi polo medio e medio. A realidade é que quen gobernaba en Redondela non fixo absolutamente nada. E, a diferencia con este goberno que sí fixo, este goberno foi quen de estar negociando e o está facendo agora, inda onte o alcalde falou coa subdelegada, leva falando con ela todos os días presionando para que se expropien dunha vez de maneira asentada esas dúas vendas que faltan, tanto a de Rande como a de Chapela. Ele eso sabe. A realidade é que este alcalde ten un xeito de negociar que o millón non é como lle gusta a vostedes de altavoz e prensa todo o día. Obtén bastante máis que vostedes sin sair tanto na prensa. E a realidade é que o represento de sobra. A miña pregunta ao señor Reguera é en que momento le vou a decir que fixeron vostedes por Chapela en todos estes anos.
Contestaban lle dende o PSOE que a obra de amplia de que esa obra de da autoestrada foi feita na dictadura, pero ampliada polo goberno do PP, que mentiu reiteradamente cando dixo en campaña que esa obra non se faría. Eduardo Reguera criticaba tamén o pouco peso do alcalde, xa que mentres en Santiago a obra de ampliación estase facendo con pasos soterrados, aquí non se fai ningunha ponte en condicións que dé acceso a Trasmañó.
As infraestructuras de Chapela que cruzan Chapela estaban aquí, foi na época da dictadura, e que non se dá conta. Pero que vostedes van e amplían. Claro, non fixemos nada, pero vostedes amplían. É a diferencia. A diferencia é que non fixemos nada e vostedes amplían. Esa é a gran diferencia. Pero esa gran diferencia, ademais, foi que cando o alcalde que se presenta nese día aí na primeira pedra de inauguración das obras, pois tamén ese mismo día houve en Santiago outra inauguración. E Ana Pastor dixo, o nosso propósito é dotar a ciudad e o seu entorno de las mejores infraestructuras para o bienestar e a comodidade dos ciudadanos. Pois ben, un lugar onde pasan 34.000 vehículos ao día, pois fan 10 pasos inferiores, 11 pasos superiores, pero 10 pasos inferiores de 15 metros de ancho, e 11 pasos superiores é con demolición e construcción de novos pasos na mesma localización. E Chapela, e nos presentamos unha moción sobre a ponte de acceso a Trasmañón. É a única ponte que pode, en vez de demolela e ampliala, como ten que ser, non van a ampliala. Pero van a ampliala donde non van a pasar un camión por outro. É dicir, ese é o peso específico, o peso que ten o alcalde de Rondela no Partido Popular, mentras en Santiago pois fan todas estas actuacións. En Chapela, que temos unha actuación que hai que facer un acceso a unha parroquia, que o acceso que ten, pois nada, pois ampliala dunha maneira que non vai resultar beneficiosa para iso. E ademais, pois non só iso, sino, por exemplo, o paso peonil que hai detrás do Faro de Vigo. Nos presentamos tamén, salimos en prensa, o acceso de para personas con discapacidades que non poden subir escaleras. Cando fan ese acceso? Pero que son cousas menores. Pero nin así. Se a mí me parece ben que estén ustedes reuniéndose cada dos por tres, me parece moi ben, César, que se estén reuniendo co alcalde. Pero que é vostede, e insisto, vostede cree normal que 40 anos despois siguen a mesma trayectoria e a mesma maneira de facer as cousas? A mí parece increíble.
Dende o BNG afirman que o PP é o responsable do deterioro de calidade de vida dos veciños por unha obra executada co Partido Popular en Madrid, en Galicia e en Redondela. Acusaba os populares de empregar a estrategia de marear a xente. O único que se conseguiu como colexio de Chapela na finca da Ginaria foi, segundo dixo Xoán Carlos González, un logro do movemento veciñal e as súas mobilizacións. Lembraba tamén o polémico voto en contra do PP no Parlamento a unha proposta integral para Chapela presentada polos nacionalistas.
Hai unha realidade que é clarísima, que o deterioro da calidade de vida dos veciños e veciñas de Chapela por unha obra que se executa baixo o goberno do Partido Popular en Madrid e en Compostela. Porque aquí a voceira do Partido Popular falou de que o goberno galego durante o bipartito. Que fixo o goberno de Feijóo durante estes 8 anos? Que fixo? A procesión de caladiños, que país se le paga? Non fala outra cousa. Procesión de caladiños. Na proposición de lei que foi aprobada outro día por unanimidade polo Parlamento, o voceiro do Partido Popular dixo que a ver se convencemos os de Madrid. O conto está feito. Non engañen máis ao personal. O conto está feito. Vostedes, a estrategia que utilizan en Redondela, en Compostela e Madrid, é marear a xente. Toleada. Porque se vostede dice que están chamando todos os días a non sei onde, é mellor que foren os cartos do teléfono. É mellor que foren os cartos do teléfono. Porque non están conseguindo absolutamente nada. Salvo que a xente saia a rúa. O tema do colexo de Igrexa é paradigmático. En canto se convoca unha movilización, a semana seguinte ven as dos conselleiros e se tramita todo o procedimento. E propostas. O Bloque Nacionalista Galego ten presentado propostas. Propostas para eliminar a viaxe, para humanizar a Estrada Nacional 552, para que se manteña correos, para que expropien as vivendas que todavía non as expropiaron. Levouse ao Parlamento Galego para que o Parlamento Galego teña unha voz decisiva neste tema, que fixo o Partido Popular, votou en contra. Votou en contra. E era algo simbólico, porque a competencia non é do Parlamento Galego ni do Goberno. Pero vostedes votaron en contra de todas estas melloras para Chapela. E máis, a única infraestructura que poden aproveitar, que era a estación de Renfe, pasan os tres por Chapela e miran pa eles. Non para por culpa súa, por culpa do Partido Popular.
Joshua Rodríguez, en nome do Grupo de Traballo, remarcaba a conexión existente entre o Partido Popular, a Audasa e Luís Bárcenas.
Que xa sabemos todos que a relación entre a P9 e o Partido Popular sempre foi moi estreita. Cando era presidente da Xunta en Galicia, Manuel Fraga e Álvarez Cascos, ocupaba o Ministerio de Fomento, ampliouse a concesión da autoestrada 25 anos, do 2023 ata o ano 2048. No ano 2002, a Xunta Xeral Extraordinaria de Accionistas da Audasa acordou proceder a unha emisión de bonos por valor de 180 millóns. E sendo designado como comisario de carácter provisional, don Luís Bárcenas Gutiérrez, cargo que ocupou ata o ano 2006. Neses anos foi cando Bárcenas multiplicou en 3,5 o seu patrimonio e por 4 as súas rendas. Outro dos políticos do PP que tomaron partida como conselleiro foi Jorge Trías Sagnier, abogado e exdiputado do Partido Popular no Congreso dos Deputados, ademais de amigo íntimo de Luís Bárcenas. Resaltar que pouco tempo despois foi cando Luís Bárcenas abriu as súas contas en Suíza. Por lo tanto, xa podemos ir sabendo de onde ven o seu patrimonio. 3 anos despois da ampliación da concesión, Audasa foi privatizada e comprada por Sacyr Vallehermoso, empresa tamén investigada pola Gürtel por manter relacións un tanto estranas co Partido Popular. Nestas datas, o actual presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ocupaba o cargo de conselleiro de Ordenación de Territorio.
E tamén presente nese debate a agrupación de lectores a través da voz de Roberto Villar, quen falaba das innumerables repercusións desta ampliación, si, si, a gratuidade da PEA sen rande, pero con custe cero para as arcas do Estado, xa que é Audasa quen debe asumir esa gratuidade, non como no caso do Morrazo, onde somos todos os que pagamos a eliminación desa PEA.
Se falaba da incidencia en Redondela, pero creo que hai que utilizar un sinónimo, que é a repercusión. Xa que considero que máis aceitada esta palabra para definir os despropósitos causados por esta estrutura desde os seus inicios hai 40 anos. Un proxecto inicial executado por un goberno franquista naquele momento, esa realidade da P9, por iso nos seus inicios se fixo como se fixo. Os ministros daquele entonces cortaban a cinta da inauguración lucindo gravatas co logo da Audasa. Esa hai fotos. Os ministros daquele entonces levaban o logo da Audasa nas súas carpatas cando foron cortar a cinta. Pasaron anos e anos de ledicia e beneficios a mans cheas. Cando a villa dos cartos da P9 comenzou a pingar, inventaron a ampliación da ponte de Rande. Este foi un invento no ano 2004, non da hora. Este invento ven do ano 2004 da ampliación da P9, porque a Audasa xa miraba que lle faltaba un pouquinho máis para estrechar máis esta ampliación. Despois, unha ampliación licitada executada polo bipartidismo do PSOE e do PP para calmar a fame voraz dos beneficios dos inversores da Audasa, porque todo isto ven por cartos, nada máis, os malditos cartos. Como ben dicía nesa época pasada, errante, houve fotiños de personaxes ilustres lucindo corbatas co logo do capital. Nesta ampliación, a colocación da primeira pedra foi inmortalizada por unha fotografía cheia de hipocresía do alcalde de Rondela presente, cando anteriormente iba detrás dunha pancarta dicindo que que se ponía a ampliación da P9, dicindo que valía ser a xestionar. Por as que sufriron e sofren hoxe en día o acoso desta empresa sen escrúpulos, e digo sen escrúpulos porque a día de hoxe hai un edificio onde viven seis familias en chapela que lle están taladrando sin permiso debaixo da casa. Podemos definir varios tipos de repercusión: repercusión social, repercusión sobre a educación e a infancia, repercusión económica e patrimonial, repercusión sobre a saúde e o medio ambiente, repercusión sobre a mobilidade do territorio, repercusión sobre os restos históricos da batalla de Rande, repercusión sobre o desenrolo urbanístico das zonas afectadas pola lei de estradas, e repercusión electoral, porque, digo, te remato ahora, repercusión electoral porque en realidade aquí se viu a vender que non se ampliaba a autopista, que se ampliou.
Pois críticas constantes ao longo desas dúas horas de debate, que tamén nos deixaba unha información que a Asociación de Afectados pola AP9 convocan de cara a este venres unha nova movilización, unha nova protesta na rúa, terá lugar ás 8 da tarde en Chapela. O obxectivo é que nesta fase final, nesta período no que previsiblemente se darán por concluídas esas obras de ampliación, a empresa non marche da parroquia sen deixar en condicións pois todos eses servizos que restitúa tamén o paso por camiños e, como non, que atenda as demandas de algúns veciños, principalmente deses dous que aínda están pendentes en Chapela e en Rande de que a súa vivenda sexa expropiada. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it.